Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից օգոստոսի 14-ը, իրանական 1400 թվականի մորդատ ամսի 23-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առնված քաղաքվելուցական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Մնացեք մեզ հետ։
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم ماسرو որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, իրանական խորասանուրաթերթ այսօր գրել է, Իրանի կառավարությունը վճռական է մեծ քանակությամբ պատվաստանյութ ներմուծել։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներմուծման համար առողջապահության նախարարության անգործություն արդել է ժողովրդի ու պատասխանատուների բողոքի ձայնը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի հրահանգից հետո Իրանի նախագահը հայտնել է պատվաստանյութի ներմուծման արագացման մասին։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը խարդախություն է։ New York Times օրաթերթը մի վերլուծական հոդվածում գրել է. Միացյալ Նահանգները հերքելով Իսրայելի միջուկային զինանոցի մասին ճշմարտությունը և Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ միջավայրը պխտորելով անկեղծ չի վարվել ու խարդախություն է արել։ Այս օրաթերթը Նյու Յորքի Սիթի համալսարանի լրագրության ու քաղաքական գիտությունների դասախոս Փիթեր Բեյնարթի գրչին պատկանող հոդվածում գրել է, Միացյալ Նահանգներում բոլոր դիվանագետները միշտ նախազգուշացրել են, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենք ունենա տարածաշրջանում, բոլորը կձգտեն միջուկային զենքի։ Եվ դա նշանակում է աղետ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն ասել էր, եթե Իրանը միջուկային զենք ունենա, տարածաշրջանում միջուկային վտանգավոր մրցակցություն կսկսվի։ Ջո Բայդենը նույնպես իր հերթին դեկտեմբերին տված հարցազրույցում նախազգուշացրել էր, եթե Իրանը դառնա միջուկային ուժ, անսպասելի չէ, որ Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան ու Եգիպտոսն էլ ձգտեն միջուկային զենքի, եթե այնինչը Աստծո բարկության պատճառ կդառնա աշխարհի այս բաժնի համար, ցանկանանք դա միջուկային զենքի հասանելիությունն է։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armenpress.am տեղեկացնում է, Լեռնային Ղարաբաղի Իվանյան համայնքում կկառուցվի ավելի քան 400 նոր բնակարան։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Կարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ վերջնականացվել է պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժնի գնումը։ Իրանի խորհրդարանը քննարկում է առաջադրված նախարարների թեկնածությունը։ Արաղչի Բրիտանիան չի կարող Իրանի առջև պահանջներ դնել։ Ադրբեջանը բանակցում է Իսրայելի հետ 2 միլիարդ դոլարի սպառազինություն գնելու շուրջ։ Արաղչին դիմել է Դոմինիկ Ռոբին, ձեր ընկերները խոչընդոտում են բանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Մոհամեդ Մոխբեր, բռնատիրական համակարգը թշնամաբար է տրամադրված Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը կորոնավիրուսի դեմ ազգային շտաբի նիստում հայտարարել է, վերջնականացվել է պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժնի գնումը։ Ինչպես հաղորդում է ISNA լրատվական գործակալությունը, շաբաթ օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում, ընդգծելով, որ կորոնավիրուսի տարածման վերահսկումն ու կանխումը պահանջում է ազգային վճռականություն ու կոնսենսուս, Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, բոլոր կառավարական և ոչ կառավարական բաժինները, իրական և իրավաբանական անձինք և ժողովրդի բոլոր խավերը պետք է համակարգված և միաձայն պայքարեն այս վտանգավոր վիրուսի տարածման դեմ։ Ռայսին նաև ընդգծել է սահմանային երթևեկության ավելի խիստ հսկողության և անօրինական երթևեկության կանխարգելման անհրաժեշտությունը, ասելով, որ մինչ այժմ այս բնագավառում արված քայլերն անհրաժեշտ են, բայց բավարար չեն, և որ պետք է խիստ ու արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել թույլատրելի երթևեկությունների վրա և ամենայն խստությամբ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի ղեկավար կազմի խոսնակը տեղեկացրել է խորհրդարանում նախարարների արժանավորության քննարկման գործընթացի մասին։ Այսօր կայացած խորհրդարանի դրընբաց նիստի շրջանակում Սեյդ Նեզամեդին Մուսավին ասել է. Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին օգոստոսի 11-ին Խորհրդարանի հաստատման է ներկայացրել իր առաջադրած նախարարների ցուցակը։ Մուսավին հավելել է խորհրդարանի այսօրվա դրմբաց նիստի ավարտից հետո մասնագիտացված հանձնաժողովները քննարկելու են առաջարկված նախարարների արժանավորությունը։ Մուսավինը ստակեցրել է կառավարության առաջադրած 19 նախարարներ այսօրվանից մինչև երեքշաբթի օրը ամեն օր մասնակցելու են մասնագիտացված հանձնաժողովներին և մինչ շաբաթվա վերջը հանձնաժողովները 270 նիստեր են անցկացնելու առաջադրված նախարարների ներկայությամբ։ Մուսավին նշել է առաջիկա շաբաթվա սկզբից 4 օրվա օրով խորհրդարանի դրմբաց նիստում քննարկվելու առաջադրված նախարարների արժանավորությունը և խորհրդարանի վերջնական տեսակետը նույն օրը կփոխանցվի նախարարներից յուրաքանչյուրին։
Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, որ Բրիտանիան փորձում է ինչ-որ պահանջներ դնել Թեհրանի առջև Իրանին ունեցած պարտքը մարելու համար, որն ավելի քան 40 տարի անօրինական կերպով պահում է իր մոտ։ Ի պատասխան Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի թվիտերյան գրառման Իրանի փոխարտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին իր թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Բրիտանիան փորձում է ինչ-որ պահանջներ դնել Թեհրանի առջև Իրանին ունեցած պարտքը մարելու համար, որն ավելի քան 40 տարի անօրինական կերպով պահում է իր մոտ, բայց դա երբեք տեղի չի ունենա։ Արախչին իր գրառման մեջ հավելել է, Իրանի կարծիքով համաձայնությունը դեռ ուժի մեջ է։ Իր թվիտերյան միկրոբլոգում նշելով, որ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված իրանական և բրիտանական քաղաքացիություն ունեցող Նազանին Զաղերի ազատազրկումը սխալ վճիր էր, Բրիտանիայի վարչապետը պահանջել է ազատ արձակել նրա և իրանական ու բրիտանական քաղաքացիություն ունեցող մյուս երկխաղաքացի բանտարկյալներին։ Նազանին Զաղերին ձերբակալվել է 2017 թվականին Իրանում լրտեսության մեղադրանքով։
Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Իսրայելի կողմի հետ 2 միլիարդ դոլարի սպառազինություն գնելու շուրջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները բանակցություններ են վարում Իսրայելի հետ 2 միլիարդ սպառազինություն գնելու շուրջ, հայտնում է իսրայելական Իսրայել հայոմ թերթը։ Թերթը գրում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բեռնատար ինքնաթիռները, որոնք բեռնվում են տարբեր տիպի սպառազինությամբ և զինամթերքով, այդ թվում բալիստիկ հրթիռներով և ինքնաթիռներով, կանոնավոր կերպով վայրէջք են կատարում Ուվդա ավիաբազայում, նաև վերջին օրերին, խոսքը հարյուրավոր միլիոնների գործարքների մասին է, որոնք կընկնվելու են մոտակա օրերին։ Ըստ Իսրայել հայոմ թերթի, փորձագետները Ադրբեջանի քայլի համար մատնանշում են երկու հիմնական գործոն, որոնցով պայմանավորված Բաքուն փորձում է բանակը համալրել իսրայելական սպառազինությամբ։ Առաջինը վերաբերում է Հայաստանի հետ սահմանին հաճախակի դարձած փոխհրաձգություններին, որոնք կարող են վերաճել Լեռնային Ղարաբաղում նոր պատերազմի, երկրորդ անցած պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակից հետո Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խորացումն է։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախկին նախարար Ֆեքրի Յուսեֆով Իսրայելի հետ 2 միլիարդ դոլարի արժեքությամբ սպառազինական պայմանագիր կնքելու մասին ասել է։ Ադրբեջանի ողջ ժողովուրդը կստորագրի, որ Իսրայելը Ադրբեջանի բարեկամն է, նա հավելել է, մենք այս բարեկամությունը հստակ տեսանք Ղարաբաղյան պատերազմում, Իսրայելը մեզ զենք տվեց, որը ոչ ոքի չի վաճառում, ինչը հանգեցրեց մեր հաղթանակին պատերազմում, Իսրայելի հետ մեր բարեկամությունը պատմական բարեկամություն է և բնական է, որ մենք այժմ Իսրայելից գնում ենք 2 միլիարդ դոլար զենք, նման համագործակցությունը չափազանց կարևոր է և մենք պետք է ամեն ինչ անենք այդ համագործակցությունը ընդլայնելու համար, ասել է Պաշտոնյան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի փոխարտգործնախարարը Բրիտանիայի արտգործնախարարին ուղված թվիտերում գրել է, «Դուք բոլորիս լավ գիտեք, որ 10 բանտարկյալներին ազատ արձակելու համաձայնությունը ձեռք է բերվել շաբաթներ առաջ, սակայն Վաշինգտոնի ձեր ընկերները խոչընդոտել են դրա իրագործմանը»։ Նա նշել է, «Պարոն Դոմինիկ Ռոբ, դուք ամեն մեկից լավ գիտեք, որ 10 բանտարկյալների, այդ թվում Անուշե Աշուրի ազատ արձակման համաձայնությունը շաբաթներ առաջ ձեռք բերվեց, սակայն Վաշինգտոնում ձեր ընկերները խոչընդոտեցին համաձայնության իրագործմանը»։ Իրանի փոխարտգործնախարարը հավելել է, Միացյալ Նահանգները քաղաքական նպատակներով պատանդ է վերցրել Աշուրին եւ եւս 9 այլ անձանց։ Հուսով եմ, որ սա կբացատրեք ձեր ժողովրդին։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դոմինիկ Ռոբեն ուրբաթորը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է, որ լրանում է Անուշե Աշուրի ձերբակալության 4-րդ տարելիցը եւ կոչ արել ազատ արձակել նրան եւ երկխաղացի հանդիսացող մյուս բանտարկյալներին։ Անուշե Աշուրին ձերբակալվել է Իրանում լրտեսության մեղադրանքով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահը հայտարել է, որ բռնատիրական համակարգի հիմնական թշնամին Իրանի ժողովուրդն է։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Մոխբերը շաբաթ օրը ծրագրավորման և բյուջետային կազմակերպության նոր ղեկավարի ներկայացման արարողության ժամանակ ասել է, ինչպես ասել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, «Մենք լավատես ենք երկրի ապագայի վերաբերյալ և հույս ունենք, որ կրկնակի ջանքերով կկարողանանք հպարտությամբ հաղթահարել այս իրավիճակը»։ Մողբերը հավելել է, բռնատիրական համակարգը ճշտամաբար է տրամադրված Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, քանի որ նա հարված է ստացել մեր ժողովրդից։ Իրանի առաջին փոխնախագահն ասել է, բռնատիրական համակարգը պլանավորում և փորձում է վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից և չի հրաժարվում որևէ գործողությունից և նույնիսկ գործարքի առարկա է դարձնում ժողովրդի առողջության հարցը։
Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության միջազգային հարցերով և առևտրային համաձայնագրերի գծով խորհրդականը հայտարարել է ՅԱՏՄ-ն արտահանման զարգացման և համաշխարհային շուկաներ մուտք գործելու Իրանի ճանապարհն է։ Միրհադի Սիդին իր նախագործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ առևտրի առավելություններից մեկն այն է, որ Իրանն ավելացնում է այդ երկրներ արտահանման ծավալները և նրանց միջոցով մուտք գործում համաշխարհային շուկաներ։ Նա հավելել է, արտոնյալ պայմանագրի ստորագրումից հետո ՅԱՏՄ անդամ երկրների և Իրանի միջև ներմուծումն արտահանումը դյուրացվել է։ Անդրադառնալով Իրանի հարևանությամբ ՅԱՏՄ 80 միլիոնանոց շուկայի առկայությանը, Սիդին հավելել է, ՅԱՏՄ անդամ երկրներն ավելի քան 300 միլիարդ դոլար ներմուծմամբ հանդիսանում են խոշոր տնտեսական բևեր, որը կարող է դառնալ իրանական ապրանքների հիմնական շուկան։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հայաստանը և Ղրղզստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամներն են։
Բաքվի լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Թուրքիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության հատուկ գործողությունների ուժերը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն։ Զորավարժությունը կոչվում է 3 եղբայր 2021։ Ինչպես հաղորդում է Ազվիժեն կայքը, զորավարժության համակարգող հանդիպումը անցկացվել է Բաքվում օգոստոսի 12-ին և 13-ին, այս և այն կարող է շարունակվել ևս 1 ամիս։ Զորավարժությունը կանցկացվի Ադրբեջանի Հանրապետության լեռնային շրջաններում, զորավարժության ընթացքում կիրականացվեն տարբեր գործողություններ, այդ թվում ցածր տեսանելիության օդային պայմաններում հատուկ նշանակության ջոգատների տեղափոխում, թշնամուսկողության տակ գտնվող տարածքներ և թշնամու ուժերի ոչնչացում, թշնամու հիպոթետիկ կենտրոնների ոչնչացում, փաստաթղթերի ձեռքբերում, գերիների ազատում և գերիների վիրավորների տարհանում հակառակորդի ենթադրյալ դիվերսիոն խմբի հետ անմիջական առճակատման պայմաններում, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի համատեղ զորավարժության շրջանակներում կիրականացվի նաև լեռնային շրջաններում թշնամու ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բնակելի տարածքների ազատագրում։
Ադրբեջանական բանակի հրթիրային և հրետանային ստորաբաժանումները զորավարժություններ են անցկացնում։ Տեղեկությունը հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով պաշտպանության նախարարությանը։ Ըստ հաղորդագրության, զորավարժությունների ընթացքում հրետանային ստորաբաժանումները դուրս գալով կենտրոնացման շրջաններ զբաղեցնում են կրակային դիրքեր և մարտական հրաձգություն անցկացնում։ Զորավարժությունների ներգրաված անձնակազմի քանակի մասին չի հաղորդվում։
Իրանի հարավում գտնվող ջասկ նավթային տերմինալի նախագծի օպերատորը հայտարել է Օմանի ծովում նախագծի ծովային խողովակաշարի շահագործման ավարտի մասին։ Անդրադառնալով ջասկի նավթային տերմինալի վերջին անդրծովային խողովակաշարի նախագծի ավարտին, Վահիթ Մալիքին ասել է խողովակաշարի վերջին ճյուղի կառուցմամբ լիովին ավարտվեց ջասկի նավթային տերմինալի նախագծի ծովային խողովակաշարը։ Ալ-Մալիքին հավելել է նավթի նախարարության նոր ծրագրում այս ռազմավարական նախագծի երկրորդ փուլը կմեկնարկի 2 ամսից և կմեծանա Մակրանի ափերի ծիրանական հում նավթի փոխադրման, բեռնման և արտահանման կարողությունները։ Ջասկ նավթային տերմինալի ռազմավարական նախագիծը գտնվում է Օմանի ծովի ափին, Հորմոզգան նահանգում, Ջասկ քաղաքից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն հում նավթը տեղափոխում է 6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տանկերներին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջնստաշրջանային ընտրություններում Նյու Ջերսի նահանգի հանրապետական կուսակցության տեկնածու Բիլի Պրիմպեն քննադատել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների հարցում սևամորտների նկատմամբ խտրական մոտեցում ցուցաբերելը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Նյու Ջերսի նահանգում 18-ից 44 տարեկան աֆրոամերիկացիների ընդամենը 28%-ն է պատվաստվել, ասել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջնստաշրջանային ընտրություններում Նյու Ջերսի նահանգի հանրապետական կուսակցության տեկնածու Բիլի Պրիմպեն։ Սա նշանակում է, որ երբ պատվաստանյութի անձնագրի մասին օրենքն ուժի մեջ մտնի, Նյու Յորքում աֆրոամերիկացիների 72%-ը հաջորդ ամիս կզերկվի սոցիալական ծառայություններից, հավելել է նա։ Ըստ հաղորդման, սպիտակամորթների համեմատությամբ սևամորթների մեծ մասը ավելի մեծ խնդիրների առջև են կանգնած կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու հարցում։
Ինչպես հաղորդում է Ազերթայց լրատվական գործակալությունը, ադրբեջանի կառավարության սիոնիստական ռեժիմի հարցերով խորհրդական Արիե Գուտը Jewish News-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ սկսվել է Իսրայելա-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման կարևոր նոր փուլ։ Նա նշել է, Իսրայելում ադրբեջանի առևտրի զբոսաշրջության ներգրավվածությունների բացումը Բաքվի առաջին քայլն էր Իսրայելում դեսպանատուն բացելու ուղղությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսոբարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ ներկայացնում եմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Աշրաֆ Ղանի հրաժարականի պայմանը. Աֆղանստանի նախագահ հայտարարել է, որ հրաժարական կտա միայն ժողովրդի պահանջով։ Կաբուլում երիտասարդության համաշխարային օրվա տոնակատարության ժամանակ Մոհամմադ Աշրաֆ Ղանին ասել է, միայն Աֆղանստանի ժողովուրդը կարող է որոշել իր իրավահաջորդի մասին, ոչ թե մեր հարևան Պակիստանը։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանն ասել է, Թալիբանը ցանկանում է, որ Աշրաֆ Ղանին հեռանա նախագահի պաշտոնից։ Աֆղանստանի նախագահն ավելի վաղ ասել էր, որ ընտրությունների միջոցով իշխանության փոխանցումը կառավարության համար անսակարկելի սկզբունք է։ Ղանի հրաժարականի պայմանը ցույց է տալիս իշխանությունից հրաժարվել չցանկանալու մասին կամ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ քաղաքական անհամաձայնությունը թալիբների հետ։ Աֆղանստանի նախագահը գիտի, որ այս երկրի սահմանադրության մեջ չկա կոնկրետ մեխանիզմ, որը ժողովրդին իրավունք է տալիս նախագահին պաշտոնից հեռացնել, և այդ պատճառով է, որ նա ժողովրդի կամքով է պայմանավորել իշխանությունից հեռանալը։ Եթե Աշրաֆ Ղանին ցանկանար հեռանալ Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնից, ապա նա կարող էր ազգային ժողովի և այս երկրի սենատի կամ քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչների պահանջն ընդունել որպես հրաժարականի պայման։ Նա հրաժարվում է լքել պաշտոնը առանց Աֆղանստանի դաշտային պայմանների փոփոխության և դեռ ցանկանում է լինել իշխանության ղեկին։ Թալիբների կողմից Աֆղանստանի Նանգյարնեի հերթական անկումից հետո, որոնց թիվն ըստ որոշ աղբյուրների հասել է 16-ի, նախագահ Աշրաֆ Ղանին մեղադրվում է թալիբների դեմ պայքարում զինված ուժերը կազմակերպելու անկարողության մեջ։ Չնայած Աֆղանստանի բանակն ունի ավելի քան 300,000 պատրաստված և գերժամանակակից զինվորական անձնակազմ, Վերջին 3 ամիսների ընթացքում 16 նահանգ է անցել թալիբների վերահսկողության տակ։ Աֆղանստանի բանակը չի օգտագործել իր ողջ ներուժը թալիբներին հետ մղելու և խմբավորման առաջխաղացումը կանխելու համար։ Իսկ որոշ փորձագետներ ասում են, որ թալիբները փոքր դժվարություններ են ունեցել գրավել քաղաքներն ու նահանգային կենտրոնները։ Այս պայմաններում, երբ Աշավղանին հրաժարական տալու և թալիբներին դիմակայելու համար ենթարկվում է ավելի մեծ ճնշման, չնայած Աֆղանստանում ազգային նկատառումներից Միացյալ Նահանգների որոշ պաշտոնյաներ պահանջել են Աշավղանի հրաժարականը, Աֆղանստանից անպատասխանատու դուրս գալով Միացյալ Նահանգները բարդ պայմաններ է ստեղծել այս երկրի կառավարության և ժողովրդի համար։ 20 տարի այդ երկրում անհաջող ներկայությունից հետո Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանի ներկա իրավիճակում թալիբներին զսպելու համար արձագանքելու փոխարեն Աշավղանին կոչ է արել հեռանալ Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնից։ Հաշվի առնելով Աֆղանստանում թալիբների առաջխաղացման արագ տեմպերը և նահանգների կենտրոնների, այդ թվում Հերատ կարևոր նահանգի անկումը, ենթադրվում է, որ մայրաքաղաք Քաբուլը շուտով կանցնի այդ խմբի վերահսկողության տակ։ Այդ ժամանակ Աֆղանստանում քաղաքական իրավիճակը հիմնովին կփոխվի։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Աշավղանի հրաժարականի պայմանը խորագրով քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Պաղեստինի հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը խորագրով ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Բարև ձեզ, թանգագին բարեկամներ, անցած հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Պաղեստինում ազգային հանրակվե անցկացնելու հարցին։ Այս ծրագրում նույնպես կխոսենք նախագծի տարբեր կողմերի մասին։ Այս երևույթին Պաղեստինում ազգային հանրակվեի նախագիծը, քանի դեռ չի վերածվել Պաղեստինի ժողովրդի մուսուլման երկրների և համաշխարային հանրության համապարփակ պահանջի, կշարունակի գոյատևել որպես սոսկ նախագիծ, սակայն եթե այս հարցը բարձրացվի կազմակերպված ձևով, հնարավոր կլինի տեսնել դրա արդյունքները։ Այստեղ հատկապես շատ կարևոր է լրատվամիջոցների դերակատարությունը։ Արևմտյան երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ նախագծերը ներկայացնում են հանրային պահանջի տեսքով, ուստի իսլամական երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները նույնպես պետք է նման կերպ բարձրացնեն այս հարցը և այն վերածեն միջազգային պահանջի։ Պաղեստինում ազգային հանրակվե անցկացնելու նախագիծն առաջարկում է ձևավորել տեղական կառավարություն, որում գոյություն չունի արաբական երկրների հետ հաշտեցման գործընթաց։ Արաբական երկրների իշխանությունները ցանկանում են գոհացնել արևմտյան գերտերություններին և իսրայելցիներին և այնպես անել, որ պաղեստինցիների պահանջների միայն մի մասն իրականություն դառնա։ Նրանք գործնականում դեմ են նախագծին։ Արաբական ու արևմտյան շարժման սիոնիստների հետ համագործակցության արդյունքում այս նախագիծը լռության է մատնվել։ Եվ երբ Իրանը ավելի ակտիվ ներկայացրեց նախագիծը, նրանք փորձեցին խեղաթյուրել այն։ Պետք է ասել, որ եթե այս նախագիծը վերածվի համաշխարային պահանջի, նրանք կփորձեն ձևականորեն պաշտպանել այն, սակայն թույլ չեն տա, որ այն անցնի գործնական փուլ։ Ներկայումս, երբ գոյություն ունի Իսրայելի ռեժիմը, զանգվածային լրատվամիջոցներն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հաշտվողական քաղաքականությանը։ Որպես օրինակ, նրանք սևեռվել են այնպիսի նախագծերի վրա, որոնցից է Աբրահամի խաղաղության նախագիծը, Միացյալ Նահանգների ուսիոնիստական ռեժիմի նպատակն է այս նախագիծը դարձնել արաբների ու իսրայելի համագործակցության նախագիծ։ Դա այն դեպքում, երբ նախագիծը ներկայացնողները նպատակ ունեն լեգիտիմացնել Պաղեստինը բռնագրաված ռեժիմին և կարգավորել ռեժիմի հետ հարաբերությունները։ Սակայն ազգային հանրաքվեի նախագիծը չեզոքացնում է արևմտյան ու արաբական համատեղ սադրանքները։ Չպետք է սպասել, մինչև Իսրայելն և Միացյալ Նահանգներն ընդունեն այս նախագիծը, որովհետև արևմուտքը, որ իրեն հռչակել է որպես ժողովրդավարության ջատագով, չի ցանկանում, որ Պաղեստինում հաստատվի ժողովրդավարություն։ Նրանց նպատակն է լեգիտիմացնել հոցը բռնազավթված ռեժիմն և ի վերջո վերացնել այդ տարածքում պաղեստինցիների ֆիզիկական ներկայությունը։ Ի վերջո պետք է ասել, որ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը հնարավոր չէ իրականացնել միայն կոնֆերանսների ու նախագծերի միջոցով, մինչ դրա իրականացումը պետք է ճիշտ ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմին ընդդիմացող ճակատը։ Սիոնիստական ռեժիմն ու արևմուտքը մշտապես փորձել են այդ ճակատը սխալ լույսի ներքո ներկայացնել։ Որպես օրինակ, նրանք փորձել են այդ ճակատը հավասարեցնել Իլիպի հետ և ներկայացնել որպես ահաբեկչական շարժում։ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը լավ առիթ է դիմադրության ճակատի համար, աշխարհին ասելու, որ նպատակ չունի պատերազմել և միայն այն ժամանակ կդիմի այդ քայլին, երբ ոտնահարվեն իր իրավունքները և փակվեն բոլոր ճանապարհները։ Մյուս կողմից դիմադրության ճակատը պետք է աշխարհին հայտարարի, որ Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները, որ իրենց ներկայացնում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, երկակի քաղաքականություն են վարում և ժողովրդավարությունն ընդունում են միայն այն ժամանակ, երբ պարտավորված են լինում։ Նրանք պաշտպանում են միայն իրենց շահերը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ու Գերմանիայի կողքին թույլ չի տա իրականացնել ցեղասպանություն։ Այլ խոսքով, Պոմպեոն հանրաքվեի ժողովրդավարական նախագիծը համարում է ցեղասպանություն։ Պետք է ասել, որ Իրանի ներկայացրած նախագիծը քաղաքական ու դիվանագիտական ոլորտներում մեծ հնարավորություններ է բացում դիմադրության ճակատի ու նրա աջակիցների առջև։ Նաև կարևոր է, որ այս նախագիծը ներկայացվել և գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Դա պատճառ է դարձել, որ հարյուրավոր երկրներ, հազարավոր դիվանագետներ, կազմակերպություններ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, ՄԱԿ-ին կից կառույցներ և զանգվածային լրատվամիջոցներ ծանոթանան այս ժողովրդավարական նախագծին։ ՄԱԿ-ում հաստատվելն ավելի է ամրապնդել նախագծի հիմքը։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան վավերացրել է մի քանի բանաձև, այդ թվում Պաղեստինի ժողովրդի իրենց երկիր վերադարձի պահանջի մասին բանաձևը, Պաղեստինի ճակատագիրը տնօրինելու վերաբերյալ նախագծերը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլ խոսքով, Իրանի նախագիծը համաշխարհային կարևոր կազմակերպություններում ներկայացվելով ու գրանցվելով կոգնի, որ այդ գործընթացն ավելի արագանա։ Պետք է ասել, որ Պաղեստինում պետական հանրաքվե անցկացնելու նախագիծն առաջին անգամ ներկայացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի կողմից 2000 թվականին։ Իսկ 2019 թվականին Իսլամական խորհրդարանի և արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ այն գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս Իսլամ աշխարհը համախմբել Պաղեստինի հարցի շուրջ։ Պետք է ասել, որ որպեսզի այս նախագիծն իրականություն դառնա և սիոնիստ շնամին ու նրա աջակիցները պարտավոր լինեն այն ընդունել, ռեժիմի դեմ զինված դիմադրությունը պետք է շարունակվի։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան ձայների մեծ ամասնությամբ քվեարկեց հոգուտ Պաղեստինի գրաված տարածքներում, այդ թվում Արևելյան Ղոցում Պաղեստինի ժողովրդի մշտական իշխանություն հաստատելու բանաձևի օգտին։ Դա տեղի ունեցավ այնպիսի պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը փորձեցին խոչընդոտել բանաձևին։ 153 երկիր կողմ քվեարկեց բանաձևին, 5 երկիր դեմ, եւս 17 երկիր ձեռնպա մնաց։ Այս բանաձևը հաստատում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքը իր բնական ռեսուրսներին, այդ թվում էներգիայի, հողի ու ջրի պաշարներին տիրապետելու եւ Իսրայելի կողմից բնական պաշարները թալանելու համար փոխհատուցում պահանջելու իրավունքը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ը հաստատեց մեկ այլ բանաձև՝ Պաղեստինի ժողովրդի իրավական կարգավիճակը որոշելու իրավունքի վերաբերյալ։ Այս բանաձևը, որը վավերացվեց 168 կողմ, 5 դեմ և 10 ձեռնպա ձայներով, մեկ անգամ ևս Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքն է համարում ճշտել իր կարգավիճակն, անկախ երկիր ունենալու իրավունքով, և ՄԱԿ-ին ենթակա կառույցներին ու կազմակերպություններին կոչ է անում աջակցել Պաղեստինին և օգնել պաղեստինցիներին ամենակարճ ժամկետներում հասնել իրենց նպատակին։ Վերոնշյալ բանաձևերը, որ հաստատվեցին 2020 թվականի վերջին ամիսներին, պարունակում են որոշ կետեր, որ ներառվել են Իրանի նախագծում։ Դրանցից մեկը վերաբերում է կարգավիճակի ճշտորոշման իրավունքին, ուստի Իրանի նախագիծը հիմնված է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի բանաձևերի վրա և ունի իրավական հիմք։ Պաղեստինի հարցերով փորձագետ Հոսեն Քամանին ասում է. Հարաբերությունների կարգավորման նախագիծը, որը կարելի է համարել արաբական կառավարությունների և Ղոցի զավթիչ հարաբերությունների բացահայտման նախագիծ, կանգնեց լուրջ քաղաքական, իրավական ու մեդիա ոլորտի մարտահրավերի առջև։ Իսրայելի յուրաքանչյուր քաղաքական նախագիծ կանգնելու է Իրանի նախագծի դեմ, իսկ ռազմական ասպարեզում ակտիվ են դիմադրության խմբերը։ Այս նախագիծը կարելի է ներկայացնել որպես ճանապարհային քարտեզ, որի իրագործման արդյունքում կլուծվեն տարածաշրջանային հակամարտությունները և որը կարող է իր վրա սևեռել շատ երկրների ուշադրություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Ջավան Օրաթերթը գրում է. ԱՄՆ-ն Աշրաֆ Ղանիին վերցնելով ճանապարհ է բացում թալիբների համար, Պակիստանի վարչապետն ասել է. Քանի դեռ Աշրաֆ Ղանին Աֆղանստանի նախագահն է, թալիբները այս երկրում քաղաքական փոխզիջումների համար բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստի։ Ըստ երևույթին դա էլ պատճառ է դարձել, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուհարն ու պաշտպանության նախարար 5-7 գիշեր Աշրաֆ Ղանիի եթերախոսազրույցի ընթացքում նրան կոչ են արել վայր դնել բոլոր լիազորությունները։ Էբտեքար օրաթերթը գրում է սիոնիստական ռեժիմի Իրանի դեմ կոնսենսուս ստեղծելու ձախողումը։ Չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ համաշխարհային կոնսենսուս ստեղծելու համար գործադրվող ջանքերին թվում է, թե այս ռեժիմը չի կարողացել այս ոլորտում հաջողությունների հասնել։ Այս ռեժիմն ու նրա դաշնակիցները չեն կարողացել իրենց հակաիրանական պնդումների համար հավաստի ապացույցներ ներկայացնել։ Պարսի ծոցի տարածած շրջանն ապակայնացնող և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության սպառնացող ամենակարևոր գործոններից մեկը սիոնիստական ռեժիմն է։ Ձևավորման օրվանից ի վեր ջանքեր է գործադրել քայլ առ քայլ, ներթափանցելով միջինարևելքի տարածած շրջանում և կապի մեջ մտնելով այլ երկրների հետ, հետապնդել իր նպատակներն ու շահերը։ Սիոնիստական ռեժիմը բազմիցս սահաբեկչական քայլեր է ձեռնարկել Իրանի դեմ, սակայն այս ռեժիմը, չնայած միջին արևելքում իր իսկ իրականացրած ավերիչ քայլերին, շարունակ փորձել է Իրանին մեղադրել տարածած շրջանն ապակայունացնելու մեջ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսը գրում է, ադրբեջանցիները հեռացրել են Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի պուրակի քանդակները, ահազանգում է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանությունը։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին ահազանգել է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը, կազմակերպությունը հրապարակել է ապրիլի 10-ին և հունիսի 5-ին արված արբանյակային լուսանկարները, որտեղ երևում է, որ ի տարբերություն առաջին պատկերի, երկրորդում 51 քանդակները Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի պուրակից բացակայում են։ Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը մտահոգված է թանգարանի սեփականությունը հանդիսացող արվեստի այս գործերի վիճակով։ Կովկասյան ժառանգության պաշտպանությունը կոչ է անում ադրբեջանի իշխանություններին հայտնել արգրաված քանդակների գտնվելու վայրը և տեղեկացնել, թե ինչպես են ապահովելու դրանց հանրայնությունը, ասվում է կազմակերպության Facebook-ի գրառման մեջ։ Հանգակին բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշել է, որ Երևան-Թեհրան հարաբերությունները վաղեմի և ամուր հարաբերություններ են։ Մեզ համար միանշանակ ընդունելի է նաև սադրիչ գործողություններից և հայտարարություններից զերծ մնալու համանախագահների կոչը, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչներին մտահոգում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին զինված միջադեպերի աշխարհագրության ընդլայնումն ու դրանց հաճախակիացումը։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Հայաստանը և Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցության մեջ են անվտանգության ոլորտում։ Հանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Իրանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո իր Թվիտերյան միկրոբլոգում առած գրառման մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշել է, Երևան-Թեհրան հարաբերությունները վաղեմի և ամուր հարաբերություններ են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Իրանի և Հայաստանի փոխադարձ ու վաղեմի բարեկամությունը և պատմական ու մշակութային սերտ հարաբերությունները ամուր հիմքեր են համագործակցությունների առավել ընդլայնման համար։ Օգոստոսի 5-ին Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի երթմնակալության առողջությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր Իրանի նախագահի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության 8-րդ նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի երթմնակալության առողջությունը տեղի ունեցավ 5-7 օգոստոսի 5-ին աշխարհի 73 երկրներից ժամանած քաղաքական ու ռազմական ոլորտների 115 պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Մեզ համար միանշանակ ընդունելի է նաև սադրիշ գործողություններից և հայտարարություններից զերծ մնալու համանախագահների կոչը։ Այս մասին օգոստոսի 12-ին կառավարության հերթական նիստի մեկնարկին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչին, Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում։ Մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։ Հայաստանի վարչապետը նշեց, որ թշնամության և թշնամանքի մթնոլորտի հետագա խորացում մեր տարածաշրջանում անթույլատրելի է։ Մենք տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունենք։ Մեր մտադրությունը մեր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է, եզրակացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ներկայացուցիչներին մտահոգում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին զինված միջադեպերի աշխարհագրության ընդլայնումը ու դրանց հաճախակիացումը։ Այս մասին հայտարարել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զեյնետդինովը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հանդիպումից հետո։ Իհարկե, մենք կարծում ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը, որոնց մասին խոսում եք, սպառնում են Հայաստանի անվտանգությանը։ Եթե խոսում ենք խնդրի լուծման ուղիների մասին, կարծում ենք, որ իրավիճակի քաղաքական լուծման հնարավորությունները սպառված չեն։ Իրականում դա կլիներ լավագույն տարբերակը բոլորի համար։ Զայնետդինովը մեջբերել է Զասի խոսքերը։ Զասը շեշտել է, որ առաջացած լարվածությունը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի և ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու անվտանգության վրա։ Այն բարձրացնում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Ստանիսլավ Զասը նաև ընդգծել է, որ անդամ երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ապահովումը ՀԱՊԿ-ի առանցքային առաջնահերթություններից է, նշել է Զայնետդինովը։ Ընդգծվեց, որ առաջացած լարվածությունը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ կազմակերպության պատասխանատվության ոլորտում ու բարձրացնում է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի խաղաղ պայմանավորվածությունների կատարումը, ասել է նա։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հավաքական անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերյան նստաշրջանի նախապատրաստման ընթացքը և արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի պաշտպանության նախարարների խորհրդի և ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհուրդների խաղտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստի նախապատրաստումը Դուշանբեում և կազմակերպությունում նախագահության առաջիկա փոխանցումը Հայաստանին։ Մասնավորապես նշվել է, որ 2022-ը կազմակերպության համար հոբելյանական տարի է։ Այս կապակցությամբ Հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանում մենք նախատեսում ենք որոշում ստորագրել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակին և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագրի մասին։ Զասի խոսքերը մեջբերել է մամուլի քարտուղարը։ Նախատեսվում է նաև այլ փաստաթղթերի ստորագրում, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի Հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղաքագետ Նորայր Դունամալյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի անվտանգության հայեցակարգային մոտեցումներին և սահմանների մասին կատարած անդրադարձի կարևոր դրույթներին։ Լսենք քաղաքագետին։
Դժվար է ասել, որ մեր կարևորությունը ունի հստակ դիրքորոշում, քանի որ մի կողմից կա մի քանի կոշտ հայտարարություն պաշտպանության նախարարության կողմի, մյուս կողմից էլ այս խաղաղասիրական որոշ նախադասություններ, որոնք վարչապետն է ներկայացնում. Այսինքն մենք ունենք իմ կարծիքով նույն իրավիճակը, ինչ ունեցել ենք մինչ այդ 3 տարվա մեջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր խաղաղասիրական դիրքերից ելույթ ունենալ, օրինակ պետք է լինի այնպիսի կարգավորման ձև, որը ընդունված կլինի Ադրբեջանի, Հայաստան և Արցախի ժողովրդի կողմից, իսկ մյուս կողմից Դավիթ Տոնոյանը ասում էր, որ եթե նոր պատերազմներ, նոր տարածքներ եւ այլն, այսինքն լավ եւ վատ ոստիկանի դեր են խաղում։ Հիմա ինչ նոր նույն իրավիճակն է, իհարկե հասկանալի է, որ ոչ մի պետություն չի կարող ասել, որ իրենք ունեն նվաճողական որոշ խնդիր, դա հասկանալի է, հա, բոլոր պետությունները ավելի շատ պաշտպանման, անվտանգության հարցերից են խոսում, բայց մյուս կողմից շատ մեծ դիսոնանս է ձևավորվում հայտարարությունների և այն իրավիճակի միջև, որը կա այսօր սահմանների։ Եվ ինձ թվում է, դա նաև որոշ ցուցիչ է, որ հիմա գնում են որոշ բանակցություններ նույն դելիմիտացիայի հարցով, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սկզբից արվում է դելիմիտացիա, հետո դեմարկացիա։ Դելիմիտացիան դա ուղղակի սահմանների նշումն է քարտեզների վրա դեմարկացիան տեղում։ Դեմարկացիան կարող է գնալ, ընթանալ մոտավորապես 30-40 տարի։ Օրինակ մենք Վրաստանի հետ մինչև հիմա, եթե չեմ սխալվում, մինչև վերջ դեմարկացիա չեն կարել։ Նույն բանը Վրաստանը ու Ադրբեջանը չեն արել։ Այսինքն գործընթացը գնում է, բայց շատ երկար է։ Բայց դելիմիտացիայի մասին եթե խոսենք, այստեղ մի քանի հարց տակում, այսինքն մենք գնալու ենք բորդերիզացիայի ուղով, բորդերիզացիան դա երբ կողմերը մնում են այն դիրքերում, որոնք զբաղեցնում են հիմա, այսինքն կա կոնֆլիկտ եւ որպես կոնֆլիկտի արդյունք այդ սահմանները ձևավորվել են, թե լինելու է նույն սովետական քարտեզներով այդ գործընթացը, այսինքն անկլավների փոխանակում, ճիշտ ասած ես չեմ պատկերացնում, որ օրինակ Ադրբեջանը համաձայնվի Արտվաշենը հետ տա մի կողմից, մյուս կողմից եթե ադրբեջանական նախկին Ադրբեջանի սովետական հանրապետության անկլավները եթե վերադարձվեն, դա բերելու է արդեն ինֆրաստրուկտուրային ճգնաժամը, որովհետև ճամփաների մի մասը անցնում է այդ անկլավներով կամ մոտ է անկլավներին եւ կարող է բերել ոչ այդքան կայուն գործընթաց։ Այսինքն կա այս խնդիրները, հասարակությանը դրանք չեն ներկայացվում եւ կարող է դա բերել նրան, որ օրինակ նոր հայտարարություն կամ նոր պայմանագիր ստորագրվի վարչապետի կողմից եւ դա ինչպես նոյեմբերի 9-ին 10-ին էր եւ հետագայում շոկային իրավիճակ ստեղծվի Հայաստանի հասարակության համար։ Եթե հասարակության համար ոչ, ապա փորձագետների համար։ Քանի որ փորձագետները բոլորը ասում են դրա մասին, բայց հստակ տեղեկություններ դեռ չկան։
Եթերում էր քաղաքագետ Նորայր Դունամալյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Դունամալյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Վերջին մի քանի օրում Հայաստանը և Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցության մեջ են անվտանգության ոլորտում։ Նախ օգոստոսի 9-ին և 10-ին կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հապկի դեմ ուղված քննադատությունների ֆոնին այցելեց Հայաստան։ Ինչպես որ ակնկալվում էր, Զասը որևէ կտրուկ հայտարարություն չարեց, կապված Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժած Ադրբեջանի հասցեին, բավարարվելով ընդամենը նախկինում եւս հնչող ֆորմալ հայտարարություններով։ Չնայած դրան բավականին կոշտացել էր հայկական կողմի հրետորաբանությունը, Պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նախարարը Զասին ասել է, որ նրա այցելությանը սպասում էին դեռ մայիսին, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի ընթացքում Շոյգուն շեշտել է, որ Հայաստանը անվտանգության ապահովման հարցում Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցն է Հարավային Կովկասում, որին ի պատասխան Կարապետյանը նշել է, Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որն անվտանգության առումով իրապես շոշափելի արդյունք է տալիս հայ ժողովրդին և այսօր զբաղվում է անվտանգության հարցերով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև անմիջականորեն Հայաստանի սահմաններին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ